свята некалькі разоў мяняла пляцоўкі, праводзілася і ў Мінску, і ў Ракуцёўшчыне. Праходзіла не кожны год, былі ў нас некалькі гадоў, якія мы прапусцілі. Недзе з 2005-2006 года мы праводзім яго традыцыйна штогод, калі мы ўсіх гасцей запрашаем у маленечку вёсачку, якая ў 1911 годзе гасцінна прымала Максіма Богдановича. Пачынаецца ўся імпрэза каля памятных камянёў. Яны былі адкрыты яшчэ раней, 1977 годзе. Складаем кветкі і далей на галоўнай пляцоўцы адбываецца цудоўная літаратурна-музычная імпрэза з удзелам літаратараў-музыкаў. І акрамя гэтага у нас працуе сам музей і прапануюцца самыя розныя цікавасткі. Канешне, кожны раз ёсць штосьці новае. Мы вырашылі не абмежавацца толькі галоўным святам, ствараем мноства розных куточкаў, дзе змогуць знайсці сабе заняткі па інтарэсах людзі. У гэтым годзе мы прапануем нашым наведвальнікам квест па экспазіцыі, гульні на літаратурную тэму, складаныя галаваломкі прапануем упершыню. Гэта для тых наведвальнікаў, якія не любяць шумных імпрэз, можна будзе сфатаграфавацца з Максімам Богдановічам, уявіць сябе Максімам Богдановічам, паслухаць цікавыя аповеды, паслухаць аўтэнтычныя беларускія спевы, сустрэцца з прадстаўнікамі роду Богдановічаў і прадстаўнікамі сям'і Луцкевічаў. Мы чакаем прыезду Маргарыты Сергеевны Пяровай з Петербурга. Будуць у нас дашкоўскія, гэта родзічы Максіма Богдановіча па лініі прадзедаў. За гады правядзення Ракуцёўшчыны да нас прыязджалі госці не толькі з Петербурга, былі госці з Даўгавпілса, Ялты.